Де Плеер Азаттық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі динейчілер. Сүгін 2025 жылың 10-нжы июлі, Эптәнің пенсенді үні. Сүнкі программамызда Түркменистан Украин телеканалының юрдың япықлығыны ағзамағына протест білдірді. Ахаллы дайханнар пара вермектен юзу үрияр. Вэ бейлік мағлуматтарымызы динләп білерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. Украинанын Харву Хова күйістері 9-нжы июлі кетсілін кейдзі, Русияның 2020 жылда басланан ұрыстын мәрі амалы асыран, ең-ген керімлі Хова хүзіміне тестерендігіне айтты. Мағлуматыра Украинаның территориясына 741 таны Хова хүзім серістесі атылыптыр. Солорын 718-нің Украинаның Хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары арқалы йоқ еділендігі айдыляр. Русияның атан серістелерінің ағлавы бөлігі хүзім дронлары болып, Оларын арасында кинзал қытымлы ракеталар кем бар. Хүзімлер бір нәчі Украин областына тәсір етірді. Украинаның президенті Володимир Зеленский зарвалардан соңғы яғдайы көркізен суратлары чап етті. Ве Русия қарсы басышы күшлендірмегі ені бір ғызек талап етті. 8-нжы июльді Американың президенті Дональд Трамп ақ тамды еден чықшында Рус президенті Владимир Путиндан лапының кеч болондығыны ве Москваның Украинадағы ұрсы бес етмәгі ісілік білдірмейендігі себәплі Русия ғаршы қосмасы санкциялары кердімәгін мүмкіндігіне айтты. Трампың сөздеріне өре Путин үрән көп самсық заттары айтты. Американ президенті Рус лидерінің өзіні мұлайым алпарияндығыны Юны мұның хич елі маңызының йоқтығыны, себәбі ентігім көп адамын хелек болияндығыны белледі. Журналистерің Русияның соңғы әдімлеріне нәхелі жоғап берілжіктігі барыдақ сорығына, Трамп Русия кичірек бір сюрприз өдірләп білжіктігіні дұйдырды. Ол әзіркі вақты сенаторлар топар тарапындан таярланан, тәзі санкциялар барыдақы қанун сатламасыны өрінгендігіне айтты. Сол бір вақтың өзінде Трамп бұл ресми наманың қабыл еділмегінің оның соңғы нәтижесіне бағылы болжоқтығын енықтады. Шейледі Трамптың айтмағына өре, ол қолойды Украинаның өзінің қорымақ мақсады білен, ұрыстан әзір шекен еурді, ярағыларың тәзі тапқырыны ұрысмақ барыда разилік беріптір. Путин адамлары қарсы өзіні қаты яңын салып барияр. Ол жұда көп адамы өлдіріяр деп, Американың президенті сөзіне қосты. Бірлісін статтарың президенті Дональд Трамптың қадырлар бөлімінің мүдірі өй Американың администрациясының ең тәсірлі, юны жегметшілікті ең аз күрінен ресмейлерінің бір қасапланен Серхия Гор 1986 жылың 30-нжы ноябрында сол вақытқы Өзбекстан СССР-нің пайтықты Ташкентті доғылды. Бұ арада OCCRP ве Times of Malta нишерлері оның Малтадағы имләкләре белән бағылансықлы нотариал документтары талғыланып хабар берер. Журналистерің анықламағына өре оның ады доғылында Сергей Гараховский болыптыр. Бұ ад әзірін бір нәлші ресми документты. Сол санды 2021 жылда 255 мүн евро сатын алынан Мальтаның Каспикуя шахырындағы үйіні дегісілі иечілік сақады тамысында кем кетсер. Серхия Горың доғылын ері варыдағы мағлумат ұзық вақытлап сыр болып қалыпты. Ол бұ варыда ачық сорылынды жоғап бермектен сақлан ярды. 2024 жылың декабрында The Washington Post оны Трамптың тәзі қадырлар сиясатының тәсірлі өе көрінмейен архитекторы хүкімінде әсетлендіріп, оның қатта доғылын юрдының хем анықлап білмәндігіне яғыпты. Горың ақлы ұшысы журналистары берен бейанатында мүстерісінің хақиқаттанам Ташкентті доғылындығыны тәсіклады. Дерің өв мағлуматтарына өре Горың масқаласы оның ентек яс вақты Америка миграция едіптір. Түркменистанның дзюдочы Кәкілік Дерияева Қазақстанның Алматы шәһірінде кадеттерің арасында кешірілген Азия кубогында бірінші медаль алды. 15 жасты тұрғын 48 килограмм челіне ағрым дәрежесінде шығыс етіп, ярыстың дәвамында 24 жеңіс қазаныптыр. 3-4 июль аралығында кешірілген ярысы 9 юрттан 450 дзюдочының қатынасындығы Түркменистаны 15 тұрғының вәкілшілік едендігі белгіленілер. Түркмен мәтбуғаты Дерияеваның самбо бойынша 2 кезек дүния чемпионы Гүлвадам Бабамұратованың оқушысыдығын еді.